Zāle ir piepildījusies ar skatītājiem. Principā, ja es tā paveru acis apkārt, šeit Saules sporta kompleksā nav daudz sēdvietu, bet aptuveni 700 līdzjutēji var sapulcēties uz dažādām sporta spēlēm, un es lēšu, ka tribīnes ir pilnas, un īsti atatāji šeit nav kur nokrist, to viesu ir daudz, jo pasākums ir ļoti svinīgs. Kad ierados šeit, tad Jānis Blūms, katru atbraucēju sagaidīja ar rokas spiedienu, un vismaz basketbola halles foijē piegrieztiem bija piekārtīgi krekli, kuros viņš ir spēlējis dažādās komandās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Arī basketbola bumbas